Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем, якого я і вітаю. Слава Ісусу Христу, Отче.
Під музику, яку пан Сергій пустив Мендельсона до псалма 114-113, а на віки слава, брат Петро, тут.
Ага, ясно. А отже, так ми проанонсували, що сьогодні ми будемо читати разом з вами саме 113-й, 114-й, ну, за різними перекладами, псалм. І сьогодні от ми розпочали саме його слухати на німецькій мові. Власне, дуже гарно і натхненно, так би мовити. Але щоб освіжити в пам'яті, звісно, що ми могли б зачитати весь псалом, але він, ну, так би, я думаю, не запам'ятався повесь, тому просто пригадаю нашим слухачам буквально перших три вірші. «Як виходив Ізраїль з Єгипту від народу чужого, дім Яковів, Юда став за святиню йому, а Ізраїль його пануванням. Побачило море все це і побігло, Йордан повернувся назад». Власне, далі розповідається і переповідається історія виходу єврейського народу з рабства. І про це ми будемо сьогодні говорити, про ці всі гарні символи і так далі, про тому подібному, але по мотивах цього псалма, дорогі слухачі. Тобто, щоб краще орієнтуватися, можете взяти Святе Письмо, відкрити 113-й, 114-й псалом, в кого які відповідні переклади, ну і бути на пульсі. Отже, що особливо вас зачіпає в цьому псалмі? Чому вирішили на ньому сьогодні зупинитися?
Це псалом, я взагалі маю таку душу трошки дитячу. Я застряв душою десь в дитинстві. Тато мені, правда, оповідав тільки одну казку. Завжди це була ця сама казка, але це було свято, коли тато оповідав. Я пам'ятаю книжки з дитинства. Вони творили мою уяву, клімат внутрішній, а навіть зовнішній. І власне цей псалом якось так мені запав в душу, коли я почав читати псалми, як такий псалом трошки дитячий, як псалом, де все є казкове, де все є живе, де немає мертвих предметів. Так як для дитини немає мертвої кукли, мертвого танка, немає мертвих ігрушок, все є живе, і шкаф є живий, і кожен предмет є живий, і дім живе, і все є для дитини живе, бо вона якось дивиться на світ так контемплативно, з погляданням якимсь, з надією на вічність, на обоженість. І власне в цьому псалмі все живе. Тут немає мертвих предметів, тут все або бігає, або пригає, або щось робить. І це все разом з людьми, які крокують тут, а все під диригентом, дирижером, Господом Богом. Це казка, це чудово, це якась мітична розповідь. Ну, просто почуваю себе як в дитинстві. Кожен би хотів, напевно, вернутися до дитинства, бо дорога до дитинства нам здається бути дорогою до раю, до повного щастя, до повної безпеки. Ось цей псалом, це мій друг, можна сказати, який мене катапультує в дитинство, і там мені завжди є добре.
Отож, якщо ви катапультувалися зараз в дитинстві, то, будь ласка, перескажіть нам свої відчуття, коли ви знову і знову читаєте цей псалом. Які відчуття і емоції він у вас викликає?
Тішуся цим Богом, тішуся я цим народом, який виходить. Тут я читав коментарі, котрі мені трошки несмачні. Я знаю, що вони праві. В коментарях говориться, що море і Йордан є символами не тільки біблійними, але і також окремих культур, релігій, особливо мезопотамської, все, що з водою було пов'язане, особливо з морем, no to było żachitia, bo more nesło śmierć, można było potonuty. I tu właśnie w tych komentarzach mówicie, że to more i to Jordan jest wroży Gospodowi Bogowi i one wtykają, znaczy armia, znaczy wroża kawaleria. Natomiast ja, jak czytał ten komentarz, to absolutno, to ja znam już, to pisze komentarz kardynał Ravasi, którego ja tu dopuszczam praktycznie do mikrofonu, to win przez mnie, jaki jego spotworuję, jaki jego obmeżuję i deformuję. Win tu promowuje do szanownych państwa kardynał archiepiskop milański. Член папської комісії біблійної. Але помимо, що він є великим біблістом, а я таким собі теологом, то ні.
Він ще й культуролог, він дуже знається в мистецтві.
Коротше, він, да, але, знаєте, я би тут з ним трошки погрався. Так як я Ратцінгеру противився щодо деяких речей, де він бачив христологію, а я бачив патерологію, чи навіть теологію, чи навіть патерологію, так і тут я би з ним погрався, бо хоча море, я згідний, це ворожа для нас справа, можна потонути, особливо коли цунамі, але все ж таки в цьому псалмі тут все є. No może tomu, że ja dytiaczy, może tomu, że ja franciszkanec, kapucyn, tomu Franciszk baczy w śmierci sestru. Ja tu nie mogę, panie kardynale, otcze kardynale Ravas, ja tu absolutnie nie mogę pobaczyć w morzu i w Jordanii tywnych worożych Bohowi i narodowi stychii, czy Disno z tej. Ja tu baczę brata i sestru, brat Jordan, sestra More, czy jak tam skazaty, jakie wony takoż tu służać Bogu. Czemu? Tomu, że tu jest dytiacza kaska i tu wsi je druzi, i ci hory, i ce more, i ce Jordan, i ci narod, wsi je druzi i wsi robią ce, co trzeba przed Gospodom. I skała przed Gospodom, i ziemia тут перед Господом, всі тут є друзі, немає тут опонентів. Так що я тут з Равасі так, ну, душевно не згідний, хоча розумово він може обґрунтувати вас так, як він каже, але душевно якось так дитячо я протестую. Тут всі, тут є одна велика сім'я, тут всі живуть і всі зосереджені і крутяться біля Бога, навкруги Бога, роблячи такі маневри в цьому космічному і то і географічному танцю, бо це танець, роблячи такі кроки, як Бог хоче.
Отже, поясніть нам, будь ласка, в цьому контексті, якщо ми читаємо уважно цей псалм, то перший вірш бачимо, що ізраїльський народ виходить з рабства єгипетського. Тобто виходить, це певний процес. І так одразу ми собі не перекладемо, як цей процес відбувається, що відбувається в серцях цих людей, які виходять, що сталося з ними, що їм вартувало того, щоб вийти. Це все треба нам пригадувати. Також знаємо символ виходу з рабства, це виходу з певного гріха і так далі. Тож, на чому ви свою увагу сконцентрували, саме якщо ми говоримо це слово «виходять», щоб ми собі як на картину подивилися?
Так, взагалі це ясно, як на книгу «Вихід», на історію Мойсея, історію народу, на Пасху, на ніч пасхальну. Тому і цей псалом, наскільки пам'ятаю, літургія християнська, а може і літургія синагогальна. Наша літургія під час октави, тобто 8 днів від моменту, від дня Пасхи, щодень, здається, цей псалом іде. Не пам'ятаю, як там є з Різдвом Христовим, але точно після Пасхи. Так само хіба літургія синагогальна єврейська користалася цим в зв'язку зі святкуванням в літургіях, в синагогах з Пасхою. Так що це є вихід з Єгипту, по-перше, це вихід також з неволі, неволі політичної, соціальної, також з біди, бо це є вихід з біди, їм було там важко. Вони не тільки не мали незалежності, автономії, не мали свого, своєї батьківщини, своєї землі, але вони не мали також добробуту, мали біду. Так що це є вихід з біди, з нещастя голоду, з нещастя перед втоми в праці, з каторжничої праці. Це є вихід також з тоталітаризму, котрий винищував їх, створюючи фрагментаричну може, але геноцид, бо фараон приказував вбивати хлопчиків, немовляток. Але ясна справа, що цей вихід політичний і соціальний в нашому розумінні це є вихід з неволі сатани, з неволі, котра мала закінчитися смертю, тобто на початку розпачу, перевтомою, безнадією, а на кінець вічною смертю. Це є вихід з-під ярма фараонського, тобто сатанінського, вихід з неволі гріха, з полону грішних звичок, власне в напрямку неба, в напрямку обіцяної землі.
Отже, тоді зараз от таке, можливо, важке запитання буде, оскільки, ну, наскільки читаємо коментарі, можливо, такої єдиної, що називається, канонічної відповіді і немає, а можливо, є у деяких екзегетів, але я не знайшов, да, тому будемо намагатися якимось, не знаю, містичним способом пізнати цю істину. Тож, одне запитання містить собі аж багато дуже всього, і я зараз його вам озвучу. Чи винні ізраїльтяни у потраплянні до рабства в Єгипет?
Мені здається, що ні, тому що сам Бог, тобто історично хіба ні, тому що книга Буття закінчується цим, що Йосиф, якого брати майже вбивши на кінець продають в неволю єгиптянам, цей Йосиф поволі робить кар'єру і стає другим після фараона, а потім, коли приходить голод на цю частину землі, то і приводить до себе Якова, свого батька і всіх братів своїх, всю свою сім'ю. Так що, в принципі, тут нічого злого не було. Чи вони грішили потім? Сама Біблія не каже. Треба було почитати, може, якісь рабінацькі джерела, як вони толкували цю справу, чому так сталося. Але тут раczej гріха єврейського не буде. Натомість, чи поневолення наше моральне виникає з наших гріхів? No, найчастіше tak, але не do кінця z цього. No, перед усім з гріха первородного, ale також z путь гріха, тобто зі структур зла, в котрих живемо. Хто живе в джунглі, важко буде йому поступати, як в цивілізованій державі. Мусить стосуватися до мусить, не мусить, але якщо хоче вижити, то мусить стосуватися до прийнятих прийомів боротьби за життя, до способів виживання. Так що і тут не можна сказати, що ми входимо через тільки наші гріхи, але також через гріхи інших людей. Особливо війна. Війна провокує поширення цього Єгипту, цієї неволі, тому що там, де війна, tam bezzakonia, tam żorstokiś, nienawiść i ważko bude odynycji wystojaty w takiej nawali, w takiej stychii, w takom tsunami zła.
Отже, тобто ви не бачите, ну, провини ізраїльтян в тому, що вони довгий час користалися певними благами на чужій землі, яка їм не належана, яка не була їм належана, яка не була обіцяна їм Господом, а просто слугувала, ну, такою орендною послабленістю на певні роки. І навіть, скажімо, їх безініціативність після смерті Йосипа і приходу другого царя, який ще проголосив, що от ізраїльські сини, вони множаться, і щоб вони не множилися, треба їм якось трошечки перерізати цього блага, не насторожили ізраїльтян, тобто це не сколихнуло їхню реакцію, вони не захотіли вийти, і вони чекали, аж поки зовсім не погано стало. Тобто вони звикли до якихось більш таких свобідних умов, таких більш фінансово достаткових, вони трошечки забули свої, ну, скажімо так, корні, до чого їх звали, їх предки, якого Бога вони сповідують. Вони це проміняли, ну, можливо, на хліб, на видовище, на чужого царя, ну, і на побутовий більш-менш спокій. Тобто, в принципі, отак от якщо якісь достосувати підходящі аргументи, то, ну, десь провина все ж таки ізраїльтян є, тому що, що називається, лодка розбилася у побут. Тобто, отак от, вони просто засиділися, ні?
Можна так
розгорнути так, ситуацію.
Так, можна. Але можна і навпаки, наприклад, no. що вони чекали, аж Бог дасть їм знак, бо, здається, Йосиф їх під присягою зобов'язав, що коли будете виходити, коли, власне, хіба він сказав так, що коли Бог вас виведе з Єгипту, то Бог їх до Єгипту вів, і можна було би сказати, хай Бог їх тепер з Єгипту виведе, що вони є в очікуванні. Треба було би трошки похилитися над Біблією, може там є якась вказівка, яка би нам цю конфабулацію, чи в вашому варіанті, чи в цьому другому, який я показав, якось обґрунтувала. На даний момент думаю, що можна собі інтерпретувати, але це вже буде така трошки наша конфабулація.
Ага, ясно. Просто мені здавалося, що тут, ну, так, на таке просте журналістське око з тими коментарями, які траплялися мені, що просто тут на обличчя був гріх захланості. Якщо так не схилятися аж дотепно до Біблії, чи він тут в дусі сьогоднішнього псалма і на паралелі книги «Вихід» ми можемо його побачити? Тут просто гріх захланості.
Я скажу так, на підтримку, якби, в принципі, синтезуючи і одну, і другу опцію, тобто і захланність їхню, що вони з усіх сил хотіли триматися на своїй землі, бо там вже їм було добре, але також на підтримку опції, що чекали на Господа, аж Господь їх виведе, то треба сказати, що цей псалом, мабуть, виник, там були різноманітні теорії, і були такі теорії, що він виник через свою таку трошки архаїчність і монументальність, що це дуже монументальний Бог такий, і такий власне трошки дитячий псалом, тобто архаїчний, що він виник десь в епосі царів, тобто десь з 10-го століття, власне, наприклад, з часів Яхвіста, котрий творить Буття, 2, 3, 4 розділ. Натомість потім хтось сказав, що це є з часів, коли вже Ізраїль розділився, бо тут маємо поняття Ізраїль, потім маємо поняття Юда в другому вірші, а Ізраїль віддалився, тобто північна держава віддалилася від південної, власне, після Самуїла, і це було прокляття, яке створив гріх Давида, вбивство Uri, człowieka Warszawy. I ale najbliższa mowirna propozycja, że to jest też takie psalom, który wynik pisla niewoli wawilońskiej, kiedy oni powrócili się do domu. Tym bardziej, że tekst tego psalma nie pokazuje, wszech takie nie pokazuje dramatu jakiegoś samego narodu. Tu naród wychodzi, naród wchodzi, tu nawet Egipt nie jest zgadany jakoś tak osobliwo negatywno, że to była niewola, tylko oni wychodzą od ludu warwarskiego, albo w oryginali bude od ludu, który mówi niepojętnym dla nas, niepojętną dla nas mową. Oni wchodzą sobie w sanktuarii na Syjonie. I Jordan tu zgadowany był. Jordana nikogo raniszy nie zgadowali. Chyba że jak riczku, która daje wodę dla zwierzyw. A tu Jordan jest graniczną riką, która ma wpustyty bieżynców, tych, jakie powertają się na swoją batkiewszynę. Tak że w serce i właśnie nie stacza dramaturgii jakoś dramatu, pokazuje spokojny, gwarantowany nowym królem wawilońskim, Kirom, Cyrusom, Kirom, powernania z niewoli wawilońskiej. A co by dawało możliwość na taką konfabulację, na taką interpretację, w której dziesno przyczyną, że one nie chcieli wychodzić, jest zbahaczenia ich, nie? Je hedonizm, je że jakaś bezpieka i stabilizacja kumają. Czemu? Tomu, że w wawilońskiej niewoli, w jakiej one były 70 roków, to przybliżno tylko z kilku komunizm panował tu u nas, Radziański Sojusz, one już zbahatili się, one już pobudowali domówki, powychodzili za mąż, pożenili się, mali już dzieci, mali już związki, takoż z poganami, dobre siamany. I tomu elity, zdaje się, jewrejskiego narodu nie chcieli wrze powertaty się do Jerozolima, pomimo, że edykt caria dawał taką bezpieczną możliwość. Także jak się tak było, no to można byłoby w Egipcie baczyć właśnie to miejsce stabilizacji, nawet nie poniewolenia, bo tu w tym psalmie nie ma, Egipt nie jest pokazany jak w Knizie Wychid, że to jest kniaństwo satany, że to jest niewola, jaka niesie śmierć. To jest z jednego domu, one idą do swojego domu, odchodzą czy z innego domu, warwarskiego, z domu ludu, który mówi niezrozumiałą mową.
Отже, історія має властивість повторюватися, і багато подібних, скажімо так, сплетінь і схожостей ми бачимо, ну, і в сучасній історії, зокрема України, багато хто з громадян, які живуть на території України, бачать, скажімо так, спільні риси з тим, що відбувалося з ізраїльським народом, який був в рабстві в Єгипті, також українського народу, тому що багато хто зараз ностальгує за ковбасою, яка в Радянському Союзі коштувала там 2,20, за якимись там майже безкоштовними цукерками і стабільною зарплатою, і нульовою інфляцією, і взагалі тужить за Росією. А там отих ізраїльтян також була туга за м'ясом, яке вони їли, да? Там цей епізод дуже добрий, виразно опукло і випукло написаний, що ти нас тут голодом мориш, ми там мали м'яса вдосталь їли, а зараз ми голодуємо, ми зараз всі повмираємо. Отож, тому і сьогоднішній псалм, епізод, він певним чином переплітається дуже і дуже серйозно. Наскільки ви бачите це сплетіння і, ну, осучаснення тієї ситуації з нинішньої?
Ukraiński naród duże schorzy w historii swojego poniewolenia безперервно, яке тягнеться майже 1000 років, поневолення від різноманітних народів, від литовців, від монголів, від татарів, від поляків, від, від росіян, від австро-угорців, від, від Радянського Союзу, від німців, можливо, в якомусь стані, і від наполеонських французів. Тобто постійно якісь копита чужих конів топтали вашу землю, практично майже свої держави не мали, а якщо мали, то вона була хіба дуже схожа на цю епоху судів, тобто княжеств всяких. І дійсно 1000 років і приблизно стільки тривало поневолення Ізраїля. Тому що так, після Давида маємо і Самуїла, маємо розпад царства, потім десь в 8 столітті приходять асирійці, нищать північну частину, потім десь 100 років чи там 150 років пізніше Вавилонський Набуходоносор і забирає вже Юду. І власне це вавилońskie переселення. Потім маємо greckie, за czasów naszczadków politycznych Aleksandra Makedońskiego, tobto Antioch III, a potem Antioch IV Epifan, czasy makkawejskich powstań. No i wreszcie rzymskie, prawda? Rzymska okupacja. Tak, że one przechodzą praktycznie z rąk w ręki i cej psałom staje jakąś paradygmą. Zahali ta idea wychodu z Egiptu i ważkiego przechodu po pustyni i wchodu do obiecanego myru i szczęścia i ziemi medom, mołokom ta winom tekuczych staje jakąś ideą, platońską ideą Izraela, jakimś mrią, jakimś mesjańskim oczekiwaniem. No i cej psom je це перлена літератури взагалі, бо псалом, який чудово складений, дуже гармонійний, також в своїй будові, називають його перлиною посеред псалмів. І цей псалом також виражає цю ідею, причому, власне, виражає її в якоїсь такої безпеці, виражає її в якоїсь такої великому спокою, великої дитячої радості на спосіб дуже казковий. Так що навіть зверніть увагу в першій строчці, немає, перепрошую, в першій, ні, в третій, ні, зараз вийшов з Єгипту, так. Він так, він в першому вірші виходить з Єгипту, а в другому, від люду єгипетського, а в другому вірші вже входить до Сіону, до санктуаріума свого і вже є в Ізраїлі, в Палестині, в Юдеї. Так що немає навіть цього сорокорічного важкого переходу по пустині, під час котрого, згадаємо, гинуть всі, крім двох Ісуса Навіма і Каліва. Навіть сам Мойсей не увійде в цей санктуаріум, в цей храм сіонський. Так що в цьому псалмі це казково показано, практично немає ніяких проблем. Бог тут настільки потужний, що тут немає ніякої боротьби. Вони спокійно йдуть.
Тобто автор пише якби і від обличчя Бога також, тому що немає тут хроноса, тобто часу. Все відбувається якби миттєво, радісно, безболісно. І з висоти вже, ну, скажімо так, особа, яка пише, начебто сидячи там уже на небесах, з висоти да, Царства да, Небесного.
Докладно. Або на колінах Бога, і в якому дійсно цього хронуса немає. І тут поруч стоять події, котрі були відокремлені 40-річним переходом. Море Червоне втікає і Йордан обертається назад. Тобто між одною подією, коли вони виходили з Єгипту, то море розійшлося на сторони. А коли після 40 років входили в Канаан землю, то Йордан затримав, навіть не обернув свій потік, свою течію, напрямок, але, здається, тільки просто затримався, створив чи водну стіну. Але тут ці дві події раптом поруч відбуваються практично одночасно. Так що ну, цікаво, це якийсь сюрреаліст, Сальваторе Далі мусив би бути уконтентований, влаштований тут приємно. Так що файна справа.
Ясно, тобто ви нам натякаєте, ну, прямо навіть говорите, що автор псалму якби є настільки чистий серцем, що настільки багато бачить в цій історії і видає це за певне откровення, тому що ті люди, які йшли 40 років, кожен день їм давався дуже важко. Там були бунти, там були переживання, там були смерті і навіть погрози Бога винищити цей народ і дати Мойсеєві другий народ. Автор цих всіх подій не озвучує, він безпосередньо чистим серцем бачить блаженство від самого факту виходу, а не від певних таких фактів, які показують болі того виходу.
Ну, так. Так. Це є людина з дуже чистим серцем. Це є людина, котра відходить від почуттів, від якогось такого людського реалізму, котра споглядає Бога, котра після цього споглядання всемогутності Бога, котрий тут якось прямо, не зовсім, але якось натяково є присутній в кожному вірші. Він є, в принципі, таким великим відсутнім. Він тут понятно, що в кожному вірші цей Бог сидить і діє, і керує всім, але його практично не згадують аж до передостаннього вірша сьомого. Ну, але він тут є якось згаданий, бо, наприклад, в другому вірші читаємо так: «Юда став його святинею, чи там санктуаріумом його, ну кого, ну власне Бога». Тобто він іменно і напрямую, в прямому смислі не згадується, але він тут є. Ну і після такого споглядання Бога цей автор вже так метафізично, так з висоти дивиться на все, що відбувається, і дійсно все це як ігрушки, все це казково бачить. І слухайте, ну по суті, і це є правда, тому що царства цього світу проминають могутності цього світу, проминають. Хто думав, що Радянський Союз розпадеться як домік із карт? Хто про це таке міг подумати, наприклад, в 70-ті роки? А тепер бачимо, що він без одного вистрілу. Імперія, котра погубила найбільш істот людських в історії світу, найбільш кривава імперія, розпалася без імперія, котра, щоб встановити себе як імперію, погубила найбільш людей. Це була найкривавіша революція, найкривавіша війна, можна сказати, створення Радянського Союзу. Ця імперія раптом розпадається як домік з карт, без вистрілу, без гвалту, без нічого, просто так. Ну, хто міг так подумати? Так що бачимо, що ми пережили щось дуже схоже на казковий реалізм, на цей метафізичний, якийсь піднебесний реалізм містичний цього пана.
Окей, дуже цікаво. Отже, дякую, що сконцентрували саме на другий вірш. Він є дуже серйозним і сильним. Дивіться, ви щойно сказали, що, процитувавши цей другий вірш, що Юда став за святиню йому, а Ізраїль його пануванням, тобто місцем, де може пролитися максимальна кількість, ну не максимальна, але дуже в серйозній мірі Божа ласка, Боже благословення і Божа благодать, і якби ізраїльтяни цим своїм виходом дали можливість Господу Богу діяти на них. І тому псалмопевець цю історичну дату, подію дуже радісно оспівує. Але в цьому контексті можна ще дати визначення рабству, да, ізраїльтян, тому що рабство – це значить антидот, місце панування Божої ласки. Значить, ізраїльтяни, які були в рабстві, ну, вони якби заперечували і не давали можливість панувати там Божій ласці, Божій благодаті і Божій дії. Ну, от така от логіка.
Мені здається, що, пане Сергію, ви занадто думками бродите в книзі «Вихід», бо там дійсно так було. Натомість я тут цього рабства, признаю, не бачу. Тому що, тобто, взагалі, деякі люди в культурах, в інших культурах поневолених особ, тобто цей псалом став взагалі прапорним, таким штандаровим псалмом людей, народів поневолених. Наприклад, і в цьому плані можна якби підтримати цей тезис про рабство, в котрому Бог не міг царювати, бо вони були піддані комусь іншому в духовному смислі смерті, сатані, гріхові, і не міг панувати, поки їх не визволив. Наприклад, в негроспіритуальних реінтерпретаціях цього псалма говориться так. Коли Мойсей зі своїми солдатами втікав з землі Єгипту, вороги топтали йому по п'ятах, а перед собою мав море. Бог підняв води наче стіну і відкрив перед ними дорогу. Бог, котрий жив в часі Мойсея, є цим самим Богом, що й нині. Якби це закінчення у негрів, у афроамериканів означало, що цей Бог визволить нас з неволі і власне, так як ви кажете, буде панувати над нами з неволі колоніалізму. Наприклад, інша реінтерпретація, це є тут, зараз скажу, це є через реінтерпретація священника і поети Ернесто Карденалі із Нікарагуї, тобто священника, який напевно визнавав так звану теологію визволення. Він пише так: коли Ізраїль виходив з концтаборів Єгипту, із гетта, де тримали нас в поневоленні, гори підскакували як барани, а пагорбки як ягнятка. Чому мають говорити атеїсти, де є ваш Бог? Їх кумірами є політичні керівники і зірки естрад. Це помисли їх збентежених мозків, чисті абстракції. На них будуть схожі ті, котрі їх виробляють і котрі в них покладають надію. Ось так більш-менш інтерпретували трошки цей, а трошки ще інший псалом люди, котрих, власне, для котрих ідея визволення з неволі була головна, і вони наносили на цей псалом інтерпретацію з неволі. Натомість я особисто не бачу тут якби цього мотиву визволення з неволі. Тут вони виходять з Єгипту, котрий точно казали, був місцем розкоші, був місцем цивілізованим, набагато більш. Вони його називають, цей народ, варварським, радше тільки тому, що говорив незрозумілою для них мовою. Але немає тут поневолення політичного, мілітарного, навіть соціального. Просто інша культура. Так, і в цій культурі здається, що Бог не хотів королювати, не міг, не хотів, трудно сказати. Але коли вони вийшли в першому вірші І в другому вірші дійшли якось до гори, хіба Синай все ж таки, а не Сион, тобто до гори, де заключили союз, і там на цій горі пустинної в П'ятидесятниці став ця гора, Синай стала їх санктуаріумом, їх першим таким місцем зустрічі вже з Богом в моменті заключення союзу, то тоді вони і ця земля, і цей народ став його королівством, його, тобто Бога, королівством, коли вже були, може, не стільки в неволі, скільки були вже самі, не були вже змішані з іншим народом, не були в оточенні цивілізації, котра давала можливість автономії, котра давала можливість захисту, котра давала інші цінності. А тут раптом вони опиняються на пустині і на горах, між морем і Йорданом, посеред пагорбів і посеред гір, в пустині, де нема води і де прийдеться Богові скалу замінити в озеро, в джерело води. І власне ця пустиня, тобто не стільки невола і вільність, скільки бути посеред цінностей цивілізації і бути в опозиції до них трошки на пустині, де не маєш іншої підтримки, як Бог, і не маєш іншого зм'якчення твердого реалізму, гіркого реалізму пустинного, як тільки Дух Утішитель. Ось цей момент пустинний, а не і самотність і пустиня дає Богові можливість розпочати бути зі своїм народом і чинити його своїм простором панування.
Тобто, ну, скажімо так, вихід у вашій
інтерпретації.
Да, інтерпретації. Тут більше показує на те, що вихід в тому плані, що нарешті Ізраїль зможе дістати свою ідентифікацію. От в цьому плані.
Да, між іншим так, бо на пустині, на самоті, де немає цивілізації, де немає інших народів, інших впливів.
Ага, все зрозумів.
Вони є самі. І це є місце інтимної зустрічі. Це є місце, де хлопець намагається заманити свою Ромео, заманити свою Джулієтту, що вона відійшла з дому батька свого, з місця, де є інші впливи, і побігла з ним десь за пагорби, за місто Верону, щоб власне в інтимних обіймах він міг розтягнути над нею своє в любові панування.
Ага, окей. Навіщо було тоді помирати тим всім людям? Ну, ті, які вийшли, і ті, які дійшли, це ж різні люди. Там всі поперевмирали, і вже там було друге чи третє коліно.
Ну так, але власне, помирають вони там в П'ятикнижжі, а тут ніхто не мре, тут навпаки, тут всі оживають. Бо так, Юда стає домом Божим, народ, котрий сам в собі є твором абстрактним і мертвим, стає королівством, море веде себе як людина, бачить і втікає, Йордан обертається також як людина, гори стають як барани, пагорбки як стада, як гнятка. Скала, правда, тут замінюється тільки воду, в джерело води. Але тут знаєте, тут власне немає ані смерті, ані поневолення. Тут в цьому псалмі є само чудове життя. Це є велика теофанія Бога, котрий все перемінює. Народ виводить на пустиню, щоб з ним заручитися, женитися. Володіє морем, оживляє Йордана. Бог тут робить речі неймовірні.
Творить нове.
Власне, творить нове. І Бог творить нове в багатоаспектовому значенню. Він змінює космос. Bo na przykład morze nie może tak wejść, ani Jordan. Góry, który dla nas jest symbolem jakiejś takiej kosmicznej, kosmicznego bezruchu, stabilności, stabilizacji, właśnie bezruchu. Tu góry raptom zmieniają się, prychają. Ziemia tremtyć. Або вона тремтить, або так як можна цей дієслов, здається, також перевести, вона наче то народжує, тобто в'ється в болях породу, родити перед Богом Якова. І цей народ, котрий стає народом його. Prawda? Він тут все змінює, також змінює екзистенцію, бо раптом пустиня, котра є піском між зубами, де немає води, де немає життя, раптом замінюється зі скали, котра нічого нам, крім тіньки, дати не може, замінюється на раптом ця скала в озеро. Тобто жахлива екзистенція, жахливий життєйський пустота і убогість пустині замінюється в потужний аквен водний, в котрому на певно буде якесь життя, і він дасть нам вхальмувати і спрагу, і також голод на Дімусі. Так що тут є і екзистенціальна, життєйська зміна, і космологічна зміна, і релігійна зміна, бо народ стає його народом, якась гора стає санктуаріумом, в цій пустині формується якесь королівство. Ну і зміна соціальна, політична, бо вже не Єгипет з його цивілізацією стає, але
Бог сам Бог.
Tak, właśnie Bóg stworuje królestwo swoje, nową cywilizację. Także tu zachalna w usich parametrach zmina, jaką zwiszaje i pro jaką mryje takoż, bo co je eschatologiczne, rozumiemy, że co niemożliwe w tym życiu, ale co będzie możliwe w majbudnym ucarstwie, także co je psalom je psalmom nadziei eschatologicznej na ostatni czasy, na ostatni dzień, na koniec świtu.
Aha, to właśnie przez tę przyczynę, że izraelski naród wychodzący z Egiptu jakby skidaje z siebie możliwe nawet tę szkiru podobną jaszczurku, jaszczurki перевтілюється, да, ну це старе тіло, це люди, мабуть, які помирають, народжуються інші. Ми це в цьому псалмі не помічаємо, нам про це автор не говорить, тому що він мислить критеріями Царства Небесного. І саме по цій причині до того, що ми не бачимо тут імені, наприклад, Моїсея, ми маємо дійти до того, що тут сам Господь є царем цього народу. Десь так, отже?
Ну, власне, і цікава річ, правда, що тут нам немає ані фараона, ані немає Моїсея. Тут є тільки народ і Бог. І навкруги самі друзі. Я тут дійсно не можу погодитися з Равасі, що, бо він тут власне говорив, що це море і Йордан – це є ворожі сили для... No ale dla mnie to jest drużba. Tu jest kruchom kruchom jest drużba. Nawet w tym Egiptom. Ten Egipet jest tu nazwany w jakich przekładach narodom warwarskim, ale nie w konotacji, że to jest naród jakiś taki dla nas pochany, czy żorstoki, czy duszę gubny dla nas, ale to jest prosto naród, jaki mówi inszej mową, której nie rozumiemy. Może ta minimalna pochana, negatywna konotacja jakaś jest, ale w porównaniu z tym, co mówią inni knyga, osobliwo knyga Wychid, to tutaj це Єгипет згадується абсолютно нейтрально, тобто, в принципі, як на Єгипет, котрий в усьому старому заповіді згадується негативно, то тут ця нейтральність – це просто великий позитив. Так що дуже також такий францискайський псалом в такому смислі, що мир і добро, кругом мир і добро. Ну, чарівний дитячий псалом.
А на 8 віршів Йордан згадується двічі. Знаємо, що Йордан – це, ну, взагалі, він якби лежить в низині, це не сама чиста річка. Йордані хрестився Ісус Христос, і знаємо інтерпретації отців церкви, що він якби всі прокляття свого народу взяв на себе, і так можна сказати, аж так страшно, що аж сам себе прокляв, і потім через смерть це прокляття перетворив на благословення для цього народу. Отже, що хотів сказати автор, двічі згадуючи Йордан, який має, згідно третього віршу, повернувся назад, і що тобі море, що втікаєш, Йордане, що ти повернувся назад. Двічі говорить, що Йордан повернувся назад. На що, власне, тут іде натяк, на вашу точку зору? Я на думаю, місце, що... де, власне, гріхи, я так зрозумів, всього народу через інтерпретацію і символізм цієї річки.
Не думаю.
Навіть тут... так, да?
Да. Я зараз скажу вам про Йордан, тому що мав це час його бачити, і думаю, що навіть придумав якусь символіку, теологічну символіку взагалі, топографії, географії Святої Землі, але про це в другому реченні. А в першому відповідаючи, я би сказав так, тут повторюється, здається, і море, і Йордан, і гори, і пагорбки, тому що автор, роблячи таке музичне крешендо, після третього і четвертого вірша, в котрому показує нам, як море, узрівши, що відбувається, втікає, а Йордан обертається назад, ну просто обертається, гори скачуть, пагорбки також. Потім автор, це приємний такий літературний жанр, питає цих оживлених вже мертвих істот, по суті, тобто в реальності мертвих, але тепер дитячо, містично оживлених, море, і питає, море, чому ти кажеш, Йордане, чому ти обертаєшся назад, а пагорбки, а що з вами, а гори, а чого ви так? Але через це питання, через це повторення автор робить музичне крешендо, щоб кульмінацію зробити в теофанії, тобто в богоявленні, в епіфанії сьомого вірша. Тремти і восьмого. Тремти, землю перед Господом, перед Богом Якова, котрий змінює скалу в поверхню вод, а так, скалу і камінь в джерело води, чи скалу знову в джерело води. І так що тут ці повторення не мають значення теологічного, мені здається, тільки вони, власне, створюють цю музичну напругу, щоб вона вирішилася в кульмінації, в цій ерупції слави, котрої є сьомий вірш і восьмий. Теофанія Бога на Синаю. Це є натяк на Синаї, коли земля ця гора була димила як кратер вулкану, вона тремтіла, там був землетрус, а восьмий вірш пригадує чудо раз чи двічі під час ходьби по пустині, коли Мойсей вивів під інструкцією Яхве воду з мертвої скали. Натомість, вертаючись до Йордану, так, автор, бачучи, що вони роблять ці всі предмети, ці всі дійсності, їх питає. І не чекаючи на відповідь, викрикує, наче доганяючи своїм криком цих тремтячих, підскакуючих пагорбів і втікаючих морей і річок. Доганяє їх цим криком: втікайте, підскакуйте, а ти, земле, тремти, бо Бог Якова, Бог потужний, котрий нашу екзистенцію, наше життя марне, кепське, на висохлої землі обертає в життя над ozerne i to z mrtwej skały życia nam dobuwaje. Perec takim Bogom, który nam tak życia może zmienić w kasku, prozu, w poezju, żachitia w kasku, zemlju w niebo, tremty wsia przyroda. Tremty, czy to pozytywno jak druzi, czy to jak worohy wtikajczy, ale raczej radii zemlę. Natomiast co do Jordanu, jeszcze chcę skazać, że to jest czarowna riczka. Ona mała, wózka, ale charakterna. Ona rozpoczyna się tam w gorach Hebronu, na których jest nich, czystych gorach, które dla mnie w tej topografii symbolicznej, teologicznej topografii, geografii Izraela, ci gory hebrońskie, one je czysti, znaczy z nich, bo na nich z nich. I one symbolizują niebo, one symbolizują raj, one symbolizują, znaje te, Boga, raj Boga. Potem one takimi kaskadami, wodopadami padają na galilejską zemlę i ci wodopady, ci burchliwi wodopady, kaskady, one inaczej przychadzają mnie, co z raju my opinęli się na Dolini Slis, oś na tej zemli grisznoj. A potem ta rika tecze i wpadaje to, rozlewaje się raczej w Galilejskim ozeru. Tam szeraniczy jest maleńkie ozero, a potem Galilejskie ozero. To ozero, które stało osredką, można skazać, istnienia tego narodu i takie dosy, bo z tego ozera, tam z kilkoch metrów od powierzchni, Izrael czerpaje wodę, woda na powierzchni jest słodka, niższe, woda jest zasolona, tomu ma znaczenie riwen, z kilku wody w tym ozeru. I tam właśnie jest pasienia dla tego narodu i nadijucja na dostal wysoki riwen tej wody. I tam właśnie rozpoczęło się spasienia dla ludztwa, bo tam począł swój pierwszy rekolekcyjny budynek zbudował w Chospod Jezus Chrystus, który rozpoczął swoją działalność realną nie w Kanie Galilejskiej, tam było takie odne epizodyczne czudo, natomiast rozpoczął własne nad Galilejskim ozerem. To co ozero dla mnie to Ewangelia, to dobra nowina, to czudowa łowytwa ryb, to Chospod w Tichomyriu czy Buriu, chodę czy po wodzi, to Chospod na Bilia ozera, jak i na Horno propowiedź każe. Co Chospod, jak i klicze swoich apostolów pisle woskresienia z dworoże Jerozolimy, pity na piwnicz własny na Berich tego ozera w Galileju, tam mnie uzrite i maje z nimi czudowu zustrić na Berezji ozera, znowu z czudowej łowy twój ryb. Potem Cej Jordan wypływa z tego ozera i tecze do nizu, w napiamku Judei, tam gdzie Chospod pomer, tam gdzie Chospodowi było wrze ważko, bo tam mieszkali wrze ludy, kotri byli proty niego, tam pierwoswiaszczenki, świętki, tam bilż farysei. No i tam win ginę. Jordan tecze na schid od Jerozolima, tam Chospod ginę w Jerozolimie i potem win tecze do nizu, w napiamku Jerozolimie, w najgłębszą depresję ziemi, tobto na terytorium, która najniższe pod równem morza, gdzieś chyba 300 z czymś tam metrów, ja nie pamiętam dokładno, i win gubić swoje słodkie wody w mertwom morzu, które jest symbolem toczno piekła, to mu, że tam taka kilkość soli, że nie ma tam życia, nie ma ryb, nie ma roślin wodnych. Tam nie zmożesz ani napyty się z tego morza, z tego ozera mertwego, sołonego, ani nie zmożesz spimać rybku, czy być co żywe. I właśnie to ozero, to mertwe morze jest symbolem piekła, bo także nawet wtopyty się nie możesz. To ani po merty nie zmożesz, ani żyty nie zmożesz. I ja bym skazał tak, to Jordan, to taka historia ludztwa. W raju rozpoczyna się przez Ewangelia tecze, przez śmierć Chospoda na piwni daje ostatni swój głos, popereduje, a potem gine w bezpiekelnej. Kto nie wstygnie wowremia, wczasno wyjdzie z tej riki, na przykład tam, koby ona tecze przez Galilejskie ozero, toj pohubić swoją duszę w pekli. Także oś tu chodzi właśnie podzielić się takim moim spostrzeżeniem, co do topografii troszkę Izraela, na przykład riczki Jordan.
Ну що ж, отже, насправді дуже натхненно. На жаль, дуже багато питань не встигаю озвучити, тому що, ну, звісно, що за історію церкви дуже багато цікавих є коментарів на сьогоднішній псалм, зокрема, ну, чому гори скачуть, да? Ну, тому що гори – це що таке, отже? Це там, де це місце зустрічі з Богом, і тут вони починають скакати, щось починається в цей час відбуватися, і повернення Йордану, яке тут двічі оспівуване, говорить про, власне, ну, панування таке, можливо, поки що провінційне царство небесне. Ну, бо повернення, куди повернення? Ну, до Бога. Також хотілося б це розібрати, але, на жаль, не встигаємо. Тому, отже, на завершення ця наша звична рубрика по скриптам. Будь ласка.
Навіть не знаю, що сказати по скриптум, але це мій укоханий псалом, дитячий, власне. Це є псалом, в котрому я тішуся разом з псалмістом і разом, в принципі, з народом. З народом вибраним, з церквою, тішимося і нашим Богом, котрий нам екзистенцію життя змінює. Тішимося природою, котра є, помимо своєї жорстокості, вас може вбити, як гори, як море, навіть як річка, чи як пустиня, чи як земля. Може нас вбити, може бути неприхильно, як степ зимою для нас. Но, але тут, в контексті цього Бога, навіть найбільш неприхильні нам стихії, навіть найбільш неприхильні нам реальності стають раптом співакторами разом з нами одної чудової драми, піднесеного театру, цій драми чудової, в котрій Бог змінює Всесвіт. Для нього найважливішими є ми. Тому, власне, в першому вірші він і в другому займається нами, а також займається нами в останньому вірші. Цей Бог виводить нас з оточення для нас некорисного, виводить нас від людей, для нас може не цілком корисних, бо вони іншою мовою балакають, вони іншими цінностями живуть. Цей Бог виводить нас на якусь самоту, да, але для цього, щоб женитися з нами, щоб вчинити нас його королівством, його народом. Цей Бог хоче змінити увесь Всесвіт. Так, власне, оживити. Це, що було мертве, як вода, як пагорбок, як земля. Він хоче це, що було мертве, це, що було нечуле, це, що не могло ані бачити, ані приймати рішень, він якось казково, райсько, небесно хоче оживити. І він створює нове небо, нову землю, нове море, новий Йордан, нові пагорбки і нову землю. І все це дивиться на Бога. Так, це правда, що море, узрівши, втікає. Так, це правда, що Йордан розвернувся, як чужа кавалерія на конях, розвернувся і подався назад. Так, це правда, що гори підскакують, але чи від страху, а може від радості, так, Йоанн Хреститель, малесенький, шостомісячний, в водах плодових тети Єлизавети з Айн-Карім, бо він, власне, підскакував, це цей самий дієслов там, це саме слово, що і тут в четвертому вірші, але він то від радості підскакував, не з переляку, то може, слухайте, тут є, тут ці реакції не є так, як кардинал Равасі пише, що з переляку, бо тонація цього кардинале Равасі, тонація, тональність цього псалма не є мінор, але є мажор. Чому тут немає місця на страх? Тут немає місця на смуток, тут навіть немає неволі, тут навіть про єгиптян добре кажеться. Тому чому ти, кардинале Равасі, пишеш, що море і Йордан – це ворожі війська проти Бога, які втікають? Неправда! Вони в захопленні, вони в здивуванні, вони втікають, тому що така є на любові. А чому дівчина перед хлопцем втікає? Не тому, що його боїться, бо якраз не боїться, а дуже його прагне, але тому, що така гра любові. Тут море поняло, що треба йому піти назад. Чому? Тому що узрів народ Божий. Тут весь космос поняв, узрів, що народ Божий іде зі своїм Богом, ідуть в процесі, наче процесі на свято Божого тіла. Тут весь космос поняв, що відбувається, і реагує, як вміє. І це тремтіння землі зовсім не з паніки, але це тремтіння любові. Ось так, власне, тремтить чоловік, коли наближується до своєї коханої. І від напруги позитивних почуттів він ним тресе, від зворушення тресе, від пожадання тресе його під, і він тремтить. Ось так, тому що вони бачать, як Бог нас веде до свого санктуаріума, як Бог з нас чинить свій санктуарій, і як Бог для нас навіть скалу чинить водою, озером. А там, де озеро, там незабаром на цій пустині виникне сад. І ось ми вже в 8-му вірші. Ось це наше джерело, да, це скала, цей камінь, з якої Бог тут в 8-му вірші створює озеро, це є, слухайте, рай, ось ми вже в 8-му вірші, ми вже, слухайте, в раю, але ця скала, як джерело води, це вже є не Христос пустинний, не Христос виходу, не Христос, який в рай пустиню має обернути. Це вже є це джерело внутрішнє, котре має стати джерелом води на життя вічне. Цей вірш 8b в реінтерпретації вже християнської буде означати Ducha Святого, котрий несе нас вже не в рай з 8-го вірша, Боже борони, тільки в царство небесне, віковічне, Боже. Амінь.
Амінь. Це був отець Петро Куркевич, 114-й, а псалом вів ефір Іваницький Сергій. Дякуємо, отче, з Богом.
Алілуя.